tango ya mukili lelo na vio wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ipai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Tamugenga pe na monile ekolo Congo Democratique mobimba mpoko ilamu pe boyebolamu na bino baso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika uto studio 17 tozali na lisungi ya Patuma Kalala na PJ Elliot na nzile ya Masini pete jupe Maboko tupe lisungi ya Maris Munga po na sango e na sango ya mokili ya lelo tukulubela Mokambi to commandant ya Mampinga Makinya Maimatindami na Goma puna Kimia, General Major Jeff Nyaga, Sakuli Ete Azali Kutia Yambo, Bitumbate, Kati, Masolo Makinya, ma politiki. Uru Kenyata Mokondi ya Kala ya Kenya, Femo Tindami ya EAC Azali Kobongisa, Masolo Makinya, Wuto Lubina, Enguma Mokondi ya Norkivu, Baimboka, Basengi Bana Baikolo Congo Democratique, Kosala Bango Moko Makati puna Kimia Mai.
Sengeli kongole nanu abunde la mboka na ye. Kenyata aya atala wa masano na ye, azonga na ye meyo kongole, tele mangui po na mboka na ye. Biso, nisu na biso zepara Kenyata te, akoyela biso ni.
Na beni kaka na etuka ya Nord Kivu mililu miabo pesi mangole mabokono wa COVID-19 na bafandi bandaki lubiloleki mundele mboka ya beni kolonel Narcisse Muteba Kashale akumbaki mililu miango.
Kombana ngai ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffée une fois ezala vraiment étouffée na province na biso ya Nord Kivu.
Lelo mokolo mwa misato tozaka na linaka na biso lokole na linaka liye Maris Munga kosulula na alanga Nzembo Felix Wazekwa pe bakobeta masolo mpona boyokani bwaye na kofi olomide pe na Nzembo basali elongo na kombo ya Opur. Yambo na maimanso tu landa bongo na bukuse sango na Marius Munga.
Mokambi to komanda ya mapinga ma Kenya maimatinda mina Goma pona kimia General Major Jeff Nyaga alobi leo libosi ya mapanzi sango na ingumba mukunzi ya ituka ya Nord Kivu ete likambo ya yambo ya kotia liboso lizali misiala ma politike ya Luanda mpe ya Nairobi kasi bitumbate po kimia ndele kimutuya mbala mingi bitumba bimemaka kimia tempe esengaka kusali la masolo kati na ngambo inso ikundulu General Major Jeff Nyaga abeti sete ya kotia liboso masolo po misala miango mikozala kaka na M23T kasi mangomba manso mabasimba minduki mpe mabatomboki maye mutango na bango muliki nkama moko na ndambo na munyela ekolo Congo Democratique. Mukonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikolo bi Afrika ya Est Uhuru Kenyatta akomaki na Goma lobi po na kobongisa masolo maye asingi ete bitumba bitelemisama po na masolo. Uhuru Kenyatta alikisaki yambo mikolo mibale na Kinshasa epa iwapi akutanaki na bakonzi bambula matadi bantoma babikolo bya bapaya ONU mpe balakisi bilongi ya kabila mingi ya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri pona yango. Nzoka nde kimia ezali lelo na Kibunda pe bisika misusu bitumba bizali uto mwa mikolo kati na FARDC mapinga maikolo Congo Democratique na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru lobi bubangi bozalaki makasi na kan ya Kanyarushinya pene na Goma epai baebaki bitumba babandaki kukima na sango ete babundi ba M23 bakomaki pene kasi mokambi ya soda ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dima Kongba abokaki mbela pona kokikisa bavandi ba Goma pe bakima bitumba mitema. Nangambo na ye mui politique Martin Fayulu mokambi ya lisanga eside mpe moko ya bakambi balingomba la muka akedisi mpona masolo kati na mbula matali ya ekolo Congo Democratique na batomboki ba M23 masengeli kosalema le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Martin Fayulu akomi na lisakoli ete misala ya Nairobi mizali nzela ya kondimisa ndelo ya sika na bisika bilie Rwanda e botoli na ekolo Congo Democratique. Akundoli ete masolo ma Nairobi malengelami mpona kozongisa presidenti Tshisekedi na boyokani ya kimya boye na mpasi nyonso bondimisi bobotolami ya mboka yango tina ya bitumba biye ekomi mwana mboka Fayulu mukonzi ya sidi afundi mwana mboka Tshisekedi na mbeba ya makasi ya koteka mboka. Martin Fayulu azonga kikinchasa mokolo mwa yenga muliki sima na mubembo mulai na Amerika mpe na Europa bayi polisi wapanzaki balandi baye na molinga pe lukito na bozongi bwaye. Na bitumba kati na bayaka na bateke na kwa mutu pe na Bagata babundi basusu zomi na mitano bakangemi na territoire ya Bagata. Mukambi ya territoire ya Bagata asakoli ete mampinga matindama na isika eye makangi bato baye na mboka misato. Bato bango bazwamaki na bibundeli lokola minduki ya kalibre 12 ba machete makunga na misusu na mboka kulungu Kiwasi mpe Fatundu elobi Joseph Mankoto mukambi ya territoire ya Bagata. Abakisi ete babundi baike balaki bitumba na mboka mingi ezwami na mupanzi ya ibale ya Kwango na bavandi babisika byango. Kulanda actualite.cd babundi baye babandi kokongola misolo na tina ya koluka kosomba minduki. Mukambi ya Bagata alobi kulika bato tukuminei basi bakufi na Bagata na bitumba biye bisika ndako pe mboka nzike etumbami lokola na territoire ya Kwamut na Mai Ndombe pe Kwango. Mikolo miliki babundi basusu tukumisato bakangemaki. Nzoka nde mukili mibeko ya ikolo Willy Bolio abwaki mbela ete babundi baye bakomiko bundisa bwato mpe masuwa na ibali ya Kongo kati na nkana ya Kwamuta na ituka ya Mai Ndombe. Willy Bolio alobi na Radio Okapi ete bitumba ya suka na masuwa bisalemaki omokolo mwayenga eleki mpe abakisi ete yango ezali kotia na likama mibembo likolo ya ibali ya Kongo. Alobi ete babundi baye bazali kokanga masuwa to babalenier mpe kolukana kati bato bakoki kuboma. Pona ye, masuwa mingi ekomi kukima nde na ngambo ya Congo Brazzaville. Awa na États-Unis mukonzi ya kala Donald Trump asakola ki butu boliki ete akopesa kombo pona kuwele la maponami mabokonzi ya mboka na 2024. Asakoli yango mwa ntango sima na maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden maye ba républicain lingomba na ye bazali kolonga suku ya balakisi bilongi pe ba démocrate bazali kotikala kukonza sena. Moscou ekibi simptoma ya Pologne sima na sango epesaki lobby ete Russie betaki kuna lobby ba missile eye ebomaki bato babale. Bakonzi ba OTAN bayokani na bikolo bya Atlantique bandini ete ezali kaka likama to libunga. Eyanonde elongoli bobangi na bitumba ya molongo. Ba missile yango ebetamaki ntango bitumba bizali kokoba na Ukraine na mampinga ma Russie.
Matendo mingi Marius Munga. Fusée ya munene koleka Artemis elongi komata pe kosala mobembo moyango ya yambo sima na komeka mbala mibale pe kokoka kozwa mobembo yango te pona kokoso NASA ezali bongo kolengela bozungi ya bato na sanza mobu moko ya bozali kolanda sango ya mokili lelo hutu Washington DC. Mukambito komandant ya mapinga makinya mayi matindami na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu pona kinya General Major Jeff Nyaga asakoli ete azali kutia yambo bitumbate kasi masolo makinya mapolitiki. Uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya EAC azali kubongisa masolo makinya huto lobi na ingumba mokonzi ya Nord Kivu kasi bayimboka basingi bana ekolo kosala bango moko makasi pona kinya tulanda sango yango na fis.
Lobi bobangi bozaleki na kaka nyaruchinya epai bakimi bitumba mingi bavandi. Mingi bavandi okima atako Uru Kenyatta mokonzi ya kala Kenya mpe motina mia EAC azali na Goma wita lobi loleki mpona kobongisa masolo makinya. Esengelaki mbela ya bakonzi po bakima bitumba bazongi la kinya. Uru Kenyatta akomaki na nguma mokonzi ya tuka Nord Kivu baimboka baingumba eye balobi penza ete mpwede kinya ezala na etano mobimba ese ekolo Kongo Demokratika ebongi na bato banso bavandi ya mboka batia loboko na musela mwabuluki kinya yambo bato basusu bapesa lusungili ya bango. Moko kati na bavandi ya ngumba Goma andimai kotatu la nailobili ya veo lingala tuyo kaye
oebi muzea lorande zile kabila je nazali ko se rappele mokolo msa zo utangola akiti na aeroport international anjili batandre ye mikro alobina alopoto boy il faut jamais s'attendre sur des rencontres fortuites, il faut vous prendre en charge el nikoloba to tia kamisu na biso na libanda
Rwanda tocha kamisu na biso na ba rencontre ezali ko sale makoto pe ko te kuna sengeli congolais nanu abunde la mboka na ye Kenyatta aya asala ba masano na ye azonga na ye me yo congolais tellement ngui pona mboka na yo biso misu na biso ze pa ba Kenyatta te akoyela biso ni baya awa bakenda ce qui congolais otele mpona mabele na yo mutu moko kokiko sopa mabele pona mboka na yo te ce qui yo morote sinon ko comme esclave Kenyatta akoyela biso ni na ye ko sa ba tourisme na ye azongi na ye bangonde ali boso ko biso biso to negocier ko negocier za ngoma bete to ko negocier me li boso nanu to punja banguna kote kuna.
Uhuru Kenyatta, na bokomi bwaye, amatake na teritori Nyiragongo. Mpona ye, bitumba bie, bimeminde mpasi mingi, na bavandi baye, batina mai gotika nagu na bango na teritori Ruchuru, peko kima na Mbala Kata. Mokambia kalamboka Kenya, alimulaki na bapanzo sangwete, mpasi mpe mawa, esime na motema, mpe asakola kiete, esengeli bitumba bisi la mpe makambo, mazali komema matata, maso ulama na Kenya inso. Tozaki malubama Uhuru Kenyatta.
Tuko na jukumu ya kuhakikisha
ebongi na biso banso tosa la manso mpwete Kenya emonisama oyo ngamuko na moni na miso nanga ezali pasi mingi bana ba mama mpema mpaka bakomi penza bakimi bitumba na mbuka na bango moko oyo nakoki koloba ezakaka totika bitumba atako bozangi boyokani bozali bana mpe ba mama baye bazali konyokoma kati bayebi ntina ya bitumba biete toyokela bango mawa totika bitumba mpe tubanda kusulula na tina ya Kimia.
Tuache vita na tuanze kuongea.
Ongamu na ye, muengile ya etuka Nord Kivu, Lieutenant General Koston Diba Kukba, abianga kiba vandi ba etuka eye, kukita mitema mnya bango, mpoite mapinga maikolo, bazali kusala malamu musala mwa bango. Nsoka nde, ba imboka mingi, bazwa kibu bangi mpambate, bakanisa kete, batombo kiba komi pene na goma. Eka, Lieutenant General Koston Diba Kukba.
Je vous demande de rester calme.
Nasengi na bino banso, bozala na Kimia, mpebo sala misala mnya bino, lokola na momesano na Kimia mpwete mapinga maikolo masili kubenga na batomboki musika na kibumba kasi na sengi na bino banso boza la ekenge mpeto kotikela munguna nzila soko mokete
bokomi bohu Kenyatta na ngumba goma boza lipo na kolenge la mabongisi nyamisala nyaboluki Kimia kati na mbula matari ekolo kongole mokatik na batomboki mpe basima manduki mpe badongolo meso bae Kinshasa ezali kofunda mboka Rwanda kopesa maboko lelo na ngumba goma, General Major Jeff Nyaga, oyo zali mukambi, tope komanda ya mapinga ma Kenya, akundola kiete, nisalami ya politiki ni ya Rwanda mpe Nairobi, nde misengeli kochama liboso kati bitumbate, pambate, maso lomaye, makosale makaga na batumbo kiba 23 te, kati na mangoma maso, mabasimo manduki. Wuta ngumba goma, Fiston Isemwami, pona ulaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Milulu miabo pesi mangwele mabokono bwa COVID-19 na bafandi mibandi lubiluleki na engumba Beni kaka na Nord Kivu mundele mboka ya Beni Colonel Narcisse Muteba Kashalende akambaki milulu miango tulanda sango yango na Bulayi na Erikas Moisi.
Awa meri ya engumba Beni milulu miabo pesi mangwele ma COVID-19 mibandaki batu baike mpe bakonzi ba misala ya bokonongono bwa nzoto ba etuka ya Nord Kivu bazuma ngwele maye na milulu miango tulanda mondele mboka Beni Colonel Narcisse Muteba Kashale
na lobi ete medecin ya uti koloba na biso awa ke ville province ya Kinshasa eza ya yambo oyo elandi eza ville eza province na biso ya Nord Kivu nde eza na sima ya ville province ya Kinshasa. Alors, yango wana ezo sala, ezo kopesa mwa pasi moke, pona nini biso tokoza la deuxième, pona nini tokoza la ta quatrième, cinquième. Yango na zako lobateke ville na biso, en particulier na province en général, toza en danger.
Mpona yango, mondele mboka Beni Kone Narcisse Asengi, na bafondi ngumba Beni kozwa mangwele maye, mpona komi batela na bokono bwa COVID-19, bwe bozali kaka kokuba omolongo. Toyoka mondele mboka Beni Kone Narcisse.
Alors, combat nanga ezali ke biso nyonso tondima, bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu. Mapinga naza ko s'occuper directement soki na sisi awa naza ko tinda mukanda epai ya commandant ya ville ya Beni na commandant ya défense ville ya Beni ba
pesa message na ba 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 elemanyo so bazana commandement na bango ba ya ko se faire vacciner bango nyoso izali pona bolamu na biso e pona bolamu ya mutu nyoso tu
ongambo na ye de koto le Frank Fikiri mo kambia hôpital général ya référence ya Beni alobi ete mangbele maye mazali ya mutu ya makasi mpamba te mikolonie bokono bwa COVID-19 bokomi kozonga lisusu makasi tulanda de koto le Frank Fikiri.
C'est-à-dire, ça va se passer.
Et le coup, le bain était que j'en de santé, des mambi, ma et ma confrère, ma. Pour être témoigné, t'es beaucoup de bois, COVID-19, de silicomata, ce qui est témoigné, mon tango, y'a baconi, et t'es micolomé. Kasi, bisou, l'engue, y'a un d'accord, beaucoup de bois, nous autres, nous sommes en Bapeni, qu'on a la pole haute, une loi qui peut être qu'un artiste, tout bandit, t'y a battu, y'a des alliés, t'es battu. Banso ba kwa kozwa mangbele maye. Ezali mabete, ba ezali na ba ebazali kuloba ete koki koboma. Kasibiso tuibisi na ba fondi ete, ezali boyete. Ba fondi ba kwa kozwa mangbele maye, boete, biso tuzali ba kozi, to bengi pe ba boti kuba tinda kozwa mangbele na bokebi.
17 ans. Mais cette fois-ci, comme ce sont des mineurs, nous allons recommander aux parents de les envoyer avec un consentement.
Bakambi bwa bokolongono bwa nzoto ya North Kivu balobi ete motango mwa bakoni bwa COVID-19 bomati mikolomie oetuka ye. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi pona sango eye sika tokolanda. Linaka na biso lokole na linaka la lelo Maris Munga Mbibongo Alanganzembo Felix wazekwa pona kosolola na boyokani na ye na Alanganzembo mususu na kombo ya Kofi Olomide pe na Nzembo ba lengeli ba zeli kobimisa ilongo na kombo ya Opure tolanda bongo masolo mabango.
Félix, tu as fait quoi, Mbote Nayo?
Oui, Mbote Marius Bunga.
Merci, Mingi Lokola, on dit que nous avons un bisou pour un bio pour sa maman qui est Ningisi Mokili, Ningisi Congo, Batu Oyo, Bazaki Lobi, ba. Ennemi mi balé à musique congolaise, Bastangani, Yona Kofi Olomide, Bozana Studio, Bozo Bimisa Nzembo, na titre ya Opure. Tant on a vendu na Yuki ni solo, on a vu, mais Makambo est un rêve ou bien sa réalité? Félix Ozeko.
Et la réalité, donc c'est-à-dire que Fono Lobayamo, Kofi Amakainga Mingra Vinangai, je pense que ça peut être réciproque. Par talent, les tuyaux, il fallait qu'il continue la collaboration. Il fallait qu'il collabore. Parce que, Bozo, imaginez combien. Des combinaisons Oyo Lelo, Congo et Zangi, l'année est toujours distant. Donc, on a mon avis que non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas mon avis que ça ne sert à rien. Ceci n'a pas de soucis, je sais pour ça, ni, tu as dit qu'il y a un Congo. Tu as dit qu'il y a un héritage à Kandate. Et on est dans une zone où il y a un conseil à Ope Sangai, tu as un héritage à Ope Sangai, et ça a un problème dans Bangote. Si on a un héritage à Ope Sangai, il y a un bon bandaku, bien le terrain, et on a un bon besoin. Et ça dit que yo yo quand on a confité, ou il y a un peu de soucis à confité. Surtout que vous avez un donc il y a un problème là.
Alors, si quoi
tu veux qu'il y ait un
oui. Et où tu vas tu as besoin de la comme je dis, je suis en train de ma kasi to yebi e yo lobaka ke yo na kofi lo mide bo solola ra mokolo nzambe na satan ba solola bon to kozongi la passé te mena oui. Yeba processus tibo koma na niveau ana e uti wa pe bandi mokolo nini qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur zakini
oui zakini wa papa na ngai ton papa na kofi na zakini na paris fallait na bonga parce que c'était un samedi na vivon comme ça lundi ou mardi fonna zanaksa sa pana ki na koma ki na Air France. On a reçu ma bille, dans mon téléphone, il est lié. Numéro, on a évacué mes naïmbi. Dans mon numéro, on voit naï à l'obinon, mes condoléances, mon frère. Donc, avant de qui pendant quelques secondes pour la répondre, la bille, c'est pas vrai. Donc, malgré les tous à la rabouille, mais Kofi, à consoléna, à passer un appel Cindy, tout sur le lit, président d'Engenini, vraiment condoléances, mes condoléances, tout ça. Dans la guille, très, très touché, à mon acquis, jusque là, tout le monde a raté. Et pour papa, l'anga Kofi, Kofi, à l'axi, sagesse, ou à l'autre, maturité, ou à l'axi, à l'écolo, il y a un problème tout ça là pour la passion comme la ngai. Je pense que il y a qui les moments déclencheurs, il y a ça là côté.
Et à partir à Wana après?
Donc à partir à Wana pays, il y a pas de souci problème il y a matanga. Moi aussi je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on trouve c'est la tête pas beaucoup faire la famille pour tout seul là. Donc ils allaient ici quoi qu'un moment moko. Il faut aller plus au Bengal. T'es mon cher, non, mon ami, au bête à paille, mais qui va les locaux, ils ont ça, et toi, il faut faire ça dans ma conseil, tout ça, tout ça. Si tout le monde a ma conseil, tout le monde se conseille qu'ensemble. Parce qu'il y a la confusion toujours sur la 2 minutes, il faut que moi, c'est que ça, mon inga. Donc, il y a ce qu'on a coûté, donc, c'est ce qu'on a coûté. Alors, on s'entend très bien. Tu as dit que vous comprenez le logo, vous allez nini. Bah, toi, bah, Kabola Rabiso. Toi, bah, Kabola Rabiso, vous allez dans mini, bah, musicien. Parce qu'il y a la confusion, il est là, et l'eau, mon côté.
Et là, on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a dit que, dans un premier temps, parce que, les réalités vont rester les réalités. C'est-à-dire que, Kofi a sepé la gâte, n'ingé, n'a comme dit parole, lié à Papa Wemba. Parce qu'il y a la papa même. Alors que nous avons proche de tout sur la bien, nous avons parolé, nous avons de nous avons nous avons ngai batwa ebi angote ngapela soka na zope ba mission musu ya Kofi moni kutu ngani kutu na bandaki sadi ke kozona ndenge nini na sens ke bon na yoki nini te eric tuti alongo na carcel ate ngoya ngeza ki ndengona ai eric tuti yaka no kasa awa mais en tout cas na ebisio na ba mbisi na zosu ki 4 5 ya carcel ate batika na pe ko beta te parce que il faisait tout pour na ba beta ici comme susu mais et pas permis na waze kwate
après donc ça vous dit ba musicien na yo penza ou ba ko beta
voilà mon tu avant on a déjà tous les cas où on a bien été mais étant assis sur ma musicien tu dois comprendre que elle monte tout seul en abysse au pénal pour l'abysse au monté tout seul en éponini basu musicien en laï on a joué dans 16 on a joué moutouboye il y a encore des soins en abysse tant tu dois comprendre que baoundé batona basala va comme on a bissoté tout le monde nous on se chamaille pour rien au lelo n'inga dans la kitira boya tant moutazuna orchestre mobimba non les gars dans la télévision dans l'objet puisque moutou on a la banga car l'on a la kitira pays vie et ça gagne à moukou
alors
le lelo
l'ironie du sort, bah, musicien notamment Oyozako, c'est platé au Kofi Azoa, Lokola Jos Diena ou encore Gessac. Bah, on va aller dans une zone, vous avez un groupe Nayo, Siko.
Ah oui, le lot Kofi Azoa, il est tout sur la Bosan des États-Unis. Bah, on va aller dans une zone. On appelle ça Liban, nous sommes ensemble, tout sur le lit, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont un seul problème, tu donc, tu veux comprendre que tu as un rapport à ton souhaité. Au moins, Babette a dit que tu as un bé, Marius, mais tu as un bé. Donc, on a juste confié à ma bête, à part que ma bête est nette, à ce que j'ai un ami. Or, ma mission, on a toujours bougé la wana. Bah, on va abandonner la bise, c'est le bas intérêt à ma bête. On continue à l'endroit à ma bête matin. Sauf Nicolas, on a peut-être un besoin local à Balo qui ne répète pas l'orchestre de Mogoboy. Pour que les locaux wana, tout ça la souligne. Ce qui est commis vraiment, qu'il est d'ailleurs répété au Yoligny, quand même l'orchestre. Donc, tu as compris que c'est. La quartier la thématique va longer combien la quartier la thématique va longer belle mais si le loup va longer la comment Kofi la culture pays vivre va toi longer combien mais on parle aussi de basé quoi donc tu veux comprendre que bisous monde tout ça l'actualité la bisous c'est ne sont pas nous
alors, Bouyora Kofi Boyokani, finalement, beaucoup de studios, vous êtes à Nzembo, titre Nango au pur. Mais tu as l'impression qu'il est sur le Nzembo, voilà, ce qu'il a prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, au moins, il y a Nzembo et Barou, Mané, comment on bête à l'élo et bête à la trompe, des modules. Moni, Nzembo et Bandi, vous êtes à la Nango, nous sommes à Chouma, changement, ok, allez, Nzembo Sili. Mais bien sûr, tu as trois modules. C'est-à-dire que tu es un Nzembo changé, et changé donc trois fois. Et puis, il y a Tchatcho, autre de bête à la, il y a Tchatcho. Donc, on a ébissé, donc, ça dit que nous sommes là, j'espère, je souhaite même être compté parmi Barumba Webi, dans la Congo.
Alors, pour l'animal, c'est mon titre. Alors,
parce que, non, mais mon relation à Bissosa, il y a plus de, au pur, de bon guissant. Donc, ma pureté, à ma autre soukouline en haut, donc, nous sommes faits à la au pur, parce que, maya salite kwa usangisa batu nyongona te ekote gisa relasyona biso bongote voilà.
Mais pourquoi pour un bo 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 kanisi kusala nzembo moko parce que yona kofi olomide quand même beaucoup tanabino beaucoup bo permettre nga expression bo bebi sangona nzembo moko te pour un bo sale album te.
Oui bon ngai na kota deja na logique ya album shooté on ni na sala bo na sala studio na sala nzembo moko mona otoneno eza na langue ya bandombe bandombe baza batu ya est ya mboka na biso ezali générique yango na promet na ezali batu tobi na toneno toneno laksisi bola muka fongola miso bola muka na pongi donc batu bola muka peteko donc générique on a sali wana ezali moins de 5 minutes les gens vont se retrouver mais en même temps on sala toneno wana wana maramoko na sala featuring na barakanam oni en même temps on a na wutu sala featuring na papa josa na lingi bazibu bimaka toujours na ba single. Alors, dans un la logique à singleté, mais, n'est-ce pas, solo, là, qui n'a pas fait l'humité. Tu vois, il y a besoin de un jour, sous, il y a des alliés, là, on a bien ici, la featuring. Un jour, il y a pas qu'on a bien ici, là, soit, vous allez souver, là, et qu'on s'est appelé, moussouka, deux fois, t'es. Autant de fois, surtout, au linga. Mais, là, on a moussou, tu peux, vendre la boire, le ah, non, on a pas ça, ou à ce qu'on va y mettre, là, on a confié. Tu vois, bah. Donc, ça, ce sont des pannes pour la bisoté. Pour la biso, voilà, featuring, y'a un mais ceux qui battent, bah, bah, ça, moyen, bah, pour l'inga, qui va sans que ça bisoté, il n'y a pas de problème. Même pour la production, il n'y a pas de problème.
Et Nzembo, en gros, ils ont déjà?
Nous, surtout, Mario Soumonga, Fouibi, Makaka, après un terme, Papa Verkis. Bah, on comprend l'été, dans un second studio. Ça, c'est, voilà. Mais ils ont appelé que, pendant que, là, tout qu'on dit, Papa Verkis, c'est, bah, au cas que non, bah, oui, mais ça, disons, mon abisoté, Jimmy, je pense que, ils ont encore manqué respect.
Est-ce que aussi au Silisi Mabanga na Nzembo wana ou bien na kokipe ko senga libanga? Hein? Tu yebanga
na Nzembo, te Mabanga.
Mabanga c'est le dit. Nzembo ya waze kwa na kofi so libanga no za te bo.
Te Mabanga c'est aussi ça qui déjà.
OK, c'est pas grave.
Mbala si to sala ki te clip déjà, to si to sala ki déjà ma ramnyo surtout. Donc to c'est la kaka so to koni papa fait qui s'y en.
Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour la Ndengo Pessibiso tantôt sur la Nayo. Tout souhaiter bonne chance pour la sortie à Nzembo Opu au Mokin Mbezo Zela. Lilo Basuka pour la Ndekono sur la Nayo.
Merci. Oui, Lilo Basuka Zali, tout Zela Nzembo, tout le Benga Opu. Pas dans ce pays-là, mais de ma part, nous avons un générique, nous avons un autre nom. Et nous avons bientôt. Et puis, nous avons un XL, auto Salina Barbara Kadam. Voilà donc, nous avons un autre. Dans un studio, nous sommes dans le lobby comme on a monté, mais à la surprise, il y a un peu surtout au Bongisa. Nous surtout en Akaka après, Bob sait qu'il y a Papa Verkis, dans le lobby comme on a monté.
Merci, Mille Félix, à vous.
Merci.
Kibongo Felix Wazekwa Langanzembo ya suruli na Marius Munga una maimatali bozunga nitu boyoka ni na bangona Langanzembo mususu na kombo ya Kofi Olomide pe na Nzembo bazali kubimisa na kombo ya Opur Matondo Mingi Marius Munga po na linaka liye lokole yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili ya lelo to lobaki Mukambito commandant ya Mampinga ma Kenya matindami na Goma pona Kimia major Jeff Nyaga sakoli ete azali kutia yambu bitumbate kasi masolo ma Kimia ma politiki uru Kenya tamo kondia kana ya Kenya pe mutindami ya EAC azali kubungisa masolo ma Kimia uto lobi na ingumba mokondia nor kivu ba imboka ba singi ba namboka ba ekolo Kongo demokratike bango mokuma sala makasi pona Kimia milulu miabu pesi Mangwele ma bokono bwa COVID-19 na bavandi na ya Beni mibandaki lubiloleki mondele mboka Beni colonel Narcisse Mutiba kashale nde a bandaki yango tolobaki peli susu ete awana États-Unis mokonzi ya kala Donald Trump atakulaki lubiloleki ete akopesa komo pona kolela bokonzi na 2024 lokola pe fusée Artemis ya fusée ya monene koleka elongi de loku mata sima na komeka mbalami bale moleki na komata kazazaki na pokoso ekozali bongo kolengela buzungi ya bato na sanza mubu mokoya yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Marus Munga mpona sango topesi matondo na Fatuma kala na Limasi na PJ Eliot bato basungaki biso na nzira ya masini tokutana na 20h30 ngai kombo na ngai Eli Sango.